Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Starting an Etsy Business for Dummies, ika-apat na edisyon ni na Kate Shoup at Kate Gatsky ay isang praktikal na gabay sa pagbuo at pagpapatakbo ng tindahan sa Etsy. Inilathala ito noong 2023 at nakatuon sa online na pagbebenta ng mga produktong handmade, vintage at ilang craft supplies na pasok sa mga patakaran ng plataporma. Hindi ito libro tungkol lamang sa paggawa ng magandang produkto. Tinatakay nito ang buong proseso ng maliit na negosyong digital, mula sa pagbukas ng account at paglikha ng storefront hanggang sa pagpepresyo, pagkuha ng larawan, pagpapadala ng order, paghawak ng bayad at pakikitungo sa mamimili. Mahalaga ang ika-apat na edisyon dahil isinasaalang-alang nito ang mga pagbabago sa Etsy, kabilang ang shop manager, mga update sa shop, pattern at Etsy manufacturing. Ang layunin ng libro ay gawing mas malinaw ang isang platapormang maaring nakalilito sa baguhan. Pinagsasama nito ang teknikal na paggamit ng Etsy at ang praktikal na pag-iisip na kailangan upang gawing maayos at mapagkakatiwala ang negosyo ang isang malikhaing gawain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng produktong pinapayagan at may malinaw na lugar sa Etsy. Nagsisimula ang libro sa mahalagang katotohanan na hindi lahat ng produktong pwedeng ibenta online ay automatikong pwedeng ilista sa Etsy. Nakatuon ang marketplace sa handmade na gawa, vintage na item at craft supplies, kaya kailangang suriin ang nagbebenta kung ang produkto proseso ng paggawa. At paraan ng pagkuha nito ay tumutugma sa mga patakaran ng site. Practical ang puntong ito dahil ang maling pagkakaunawa sa eligibility ay maaaring magdulot ng pagtanggal ng listing o problema sa shop bago pa ito makabuo ng tiwala mula sa mamimili. Para sa mga gumagawa ng alahas, sining, palamuti, digital na disenyo, o mga bagay mula sa lumang materyales, ang tanong ay hindi lang kung maganda ang produkto. Dapat ding malinaw kung ano ang pinagmulan nito, paano ito ginawa, at bakit ito may sariling halaga sa isang pamilihang puno ng katulad na alok. Binibigyang diindi ng gabay ang pagtingin sa Etsy bilang isang partikular na komunidad ng mamimili, hindi bilang kapalit ng lahat ng uri ng online store. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa mga nagbebenta ng lokal na likhang kamay, gaya ng hinabing produkto, personalized na regalo o dekorasyong may katutubong inspirasyon. Kailangan pa ring maging tapat ang paglalarawan sa materyales, paggawa at pinagmulan. Ang malinaw na posisyon ng produkto ay tumutulong sa tamang mamimili na makita ito at tumutulong din sa seller na bumuo ng shop na may magkakaugnay na identidad. Ikalawa, pagbuo ng storefront at shop policies bilang pundasyon ng tiwala, ipinapakita ng libro na ang Etsy shop ay hindi lamang koleksyon ng mga listing. Isa itong storefront na kailangang magbigay agad ng malinaw na sagot sa mga tanong ng mamimili. Kabilang dito ang pangalan at hitsura ng shop, impormasyon tungkol sa nagbebenta, para ng pakikipag-ugnayan at mga patakaran sa pagproseso, pagpapadala, pagbabalik at pagkansela. Mahalaga ang ganitong pag-ayos dahil ang online na mamimili ay hindi nahahawakan ng produkto at hindi direktang nakakausap ang seller bago magbayad. Kaya ang malinaw na impormasyon ang pumapalit sa pisikal na tiwala na karaniwang nabubuo sa tindahan o bazar. Itinuturo rin ng aklat ang paggamit ng shop manager upang mapangasiwaan ang mahahalagang bahagi ng operasyon. Hindi ito simpleng administratibong gawain. Kapag organisado ang mga setting, order, mensahe at polisiya, mas kaunti ang hindi pagkakaintindihan at mas madaling magbigay ng pare-parehong serbisyo. Halimbawa, kung custom-made ang isang item, kailangang malinaw ang production time at mga limitasyon sa pagbabago ng disenyo bago mag-order ang customer. Para sa mga seller sa Pilipinas na maaring humarap sa mas mahabang international shipping, lalo pang kritikal ang malinaw na timeline at inaasahang gastos. Ang pangunahing aral ay ang storefront ay bahagi ng produkto mismo. Kahit mahusay ang gawa, maaring umatras ang mamimili kung malabo ang proseso. Sa kabilang banda, ang maayos na shop setup ay nagpapakita ng profesionalismo, nang hindi kailangang maging malaking kumpanya. Ikatlo, larawan, maikling video at paglalarawan bilang pangunahing kasangkapan sa pagbenta, malaking bahagi ng halaga ng gabay ang pagtuon nito sa presentasyon ng listing. Sa Etsy, ang larawan ang unang nakakaharap ng potensyal na mamimili, samantalang ang maikling video at detalyadong paglalarawan ang tumutulong upang mabawasan ang pag-aalinlangan. Hindi sapat na ipakitang maganda ang item, kailangan ding maipaliwanag ang sukat, materyales, kulay, kondisyon, gamit at anumang pagkakaiba ng aktual na produkto mula sa maaring makita sa screen. Lalong mahalaga ito sa handmade at vintage goods dahil madalas ay may natatanging detalye o natural na variation ang bawat piraso. Ang maayos na larawan ay hindi lamang dekorasyon sa listing. Isa itong paraan upang maipakita ang kalidad, sukat, texture, at konteksto ng paggamit. Ang video naman ay maaring makatulong sa pagtingin sa galaw, kinang, pagkakagawa o aktual na proporsyon ng produkto. Kasabay nito, tinatalakay ng libro ang pagsusulat ng appealing na descriptions at paggamit ng search-oriented na pag-isip upang mas madaling matagpuan ng listing. Gayunman, ang layunin ay hindi basta pagdikit ng maraming salita. Dapat tumugma ang pamagat, larawan, tags, at paglalarawan sa tunay na hinahanap ng mamimili at sa totoong katangian ng item para sa produktong Filipino. Maaring maging kapaki-pakinabang ang pagpapaliwanag sa lokal na materyal o teknik, ngunit hindi dapat gumamit ng malalaking pahayag na hindi mapatutunayan. Sa ganitong paraan, ang content ng listing ay nagiging malinaw na tulay mula pagkatuklas ng item hanggang sa desisyong magdagdag nito sa cart. Ika-apat, pagpepresyo, pagbabayad. Seguridad at pagpapadala bilang magkakaugnay na operasyon, hindi inilalarawan ng Starting an Etsy Business for Dummies ang pagbebenta bilang puro malikhaing gawain. Binibigyan ito ng sapat na pansin ang mga operasyong madaling makaligtaan, gaya ng pagpepresyo, bayarin, pagbabayad, seguridad ng account, at pagproseso ng order. Ang isang presyo ay kailangang sumaklaw hindi lamang sa oras at materyales, kundi pati sa packaging, shipping supplies, platform fees, at posibleng gasto sa pagwawasto kapag may problema sa order. Kung masyadong mababa ang presyo, maaaring dumami man ang order, ngunit hindi magiging sustainable ang paggawa. Kung hindi naman malinaw ang halaga at serbisyo, mahihirapang kumbinsihin ang mamimili. Tinatalakay rin ng libro ang Etsy payments at ang pangangailangang maunawaan ng seller kung paano matatanggap ang bayad, kailan ito papasok, at anong impormasyon ang hinihingi sa pag-setup. Kasama rito ang pag-iingat sa account, kabilang ang paggamit ng two-factor authentication, practical itong paalala dahil ang pagkawala ng access sa shop o pagkompromiso ng impormasyon ay direktang nakaapekto sa kita at tiwala ng customer. Sa pagpapadala, mahalaga ang maayos na packaging, makatotohan ng processing time, at malinaw na komunikasyon kapag may delay. Para sa mga nagpapadala mula Pilipinas sa ibang bansa, kailangang isaalang-alang ang tracking, customs, at posibilidad ng mas mahabang biyahe. Hindi ipinapangako ng aklat na mawawala ang lahat ng problema. Sa halip, itinuturo nitong ang maingat na sistema ay nagpapababa sa mga error, reklamo, at hindi inaasahang gastos. Panghuli, marketing, serbisyo sa customer, at paglago ng hindi nawawala ang identidad ng shop, sa huling bahagi ng negosyo, inilalagay ng libro ang marketing at customer service sa iisang larawan. Ang marketing ay hindi lang bayad na promotion o pag-post sa social media. Kasama rito ang pagbuo ng shop na madaling maintindihan, pagkakaroon ng pare-parehong visual na pagkakakilanlan, paggamit ng Etsy tools, at pag-abot sa mga mamimiling malamang na interesado sa produkto. Binabanggit din ang mga paraan tulad ng promoted listings, custom orders, at paggamit ng mga channel gaya ng Facebook, Pinterest at iba pang social platform upang palawakin ang pagkatuklas sa shop. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang traffic lamang ay hindi sapat. Kapag may nagtanong, nagkaroon ng issue o humiling ng pagbabago sa custom order, ang bilis at linaw ng tugon ay bahagi ng reputasyon ng negosyo. Ang mahusay na serbisyo ay nangangahulugang makatotohan ng pangako, magalang na komunikasyon at malinaw na pagresolba ng problema. Hindi pagpayag sa bawat kahilingan kahit lugi ang seller. Mahalaga rin ang pagtingin sa stats at order history upang malaman kung aling produkto o panahon ang may interes, sa halip na manghula lamang sa susunod na hakbang. Ang paglago ayon sa praktikal na direksyon ng libro ay dapat nakabatay sa kayang gawin ng seller ng may kalidad. Maaring dumami ang listing, dagdagan ang custom options o palakasin ang branding, ngunit kailangan mapanatili ang tamang inventory, proseso, at customer experience. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbuo ng komunidad at pagsubaybay sa mga update ng Etsy ay mahalaga rin sa pangmatagalang pamamahala ng shop bilang pagtatapos. Ang librong ito ay pinakamainam para sa mga artist, crafter, designer, curator ng vintage items, at malilit na negosyanteng gustong gamitin ng Etsy bilang seryosong sales channel. Magagamit din ito ng mga baguhang seller sa Pilipinas na may produktong maaaring umabot sa international market basta handa silang unawain ang patakaran ng Etsy. Mga obligasyon sa pagpapadala at pangangailangang magbigay ng tumpak na impormasyon sa mamimili. Ang pakinabang nito ay hindi lamang listahan ng mga pindutang pipindutin sa website. Inilalagay nito ang mga teknikal na hakbang sa mas malawak na lohika ng negosyo kung saan ang produkto, presentasyon, presyo, operasyon at serbisyo ay kailangan magtulungan. Namumukod-tangi ang Starting an Etsy Business for Dummies dahil partikular ang focus nito sa aktual na ekosistema ng Etsy. Hindi ito pangkalahatang aklat lang tungkol sa e-commerce na maaring magbigay ng payo na hindi akma sa handmade at vintage marketplace. Saklaw nito ang storefront, shop manager, listing content, patakaran, order fulfillment, marketing at community, kaya nakikita ng mambabasa ang ugnayan ng bawat bahagi. May dagdag na bigat din ang praktikal na perspektiba ni Kate Gatsky bilang matagal ng Etsy seller at maker. Gayunman, dapat basahin ito bilang matibay na panimulang gabay, hindi bilang kapalit ng kasalukuyang opisyal na patakaran ng Etsy na maaring magbago. Para sa mambabasang nais magbenta ng maayos at may sistema, ang lakas ng libro ay ang malinaw nitong paglipat mula malikhaing produkto tungo sa disiplinadong online retail operation. Kung gusto mong sumuporta Kate Shoup, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.